Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Deradikalizimi i të dënuarve për terrorizëm në burgjet e Kosovës vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet. Qeveria Kosovës shpenzon rreth 1.7 milion euro për shfrytëzim të objekteve private, vendimi konsiderohet abuzim e parave publike. Listat e hapura cilësohen mundësi për parlament më kualitativ dhe demokratizim të partive në Maqedoninë e Veriut. Për më shumë mullësi, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa prej institucioneve qeveritare në Kosovë e primtarinë e tyre ende zhvillojnë objekte private për të cilat detyrohen të paguajnë miliona euro. Pagesa e qiras nga institucione shtetërore, për ekspertët e çështjeve ekonomike, konsiderohet si e panevojshme, për disa madje edhe abuzim me param publike. Raportin Adie Ahmetit.
Rreth 1.7 milion euro është vlera mjeteve financiare që qeveria Kosovës paguan për shfrytëzimin me qiratë 17 objekteve private, në të cilat këto institucione qeveritare e zhvillojnë veprimtarinë e tyre. Këto të dhëna përfshin institucionet qendrore qeveritare që janë të vendosura me qira në Prishtinë, por jo ato në komunat tjera apo në nivelin lokal të pushtetit. Zeqir Bekolli, udhëheqës i Departamentit për Komunikim me Publikun në Ministrinë e Administratës Publike, thotë se nevoja është e madhe që këto institucione të vendosen në objekte qeveritare, pasi që kjo do të ishte një lehtësim edhe i aktiviteteve të tyre, e një herësh, si pasi, ky proces është edhe prioritet i qeverisë së Kosovës.
Por momentet kur qeveria siguron hapësira zyrtare, sigurisht se këto objekte do të bartën në objektet shtetërore.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, shumën që paguhet për qiran nga qeveria Kosovës e konsiderojnë të panevojshme dhe barë për buxhetin. Sipas tyre, vendosja objekteve publike në hapësirat private përbën një praktik korruptive që ka për qëllim që të siguroj përfitime grupeve të caktuara të interesit. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, konsideron se shuma prej rreth 1.7 milion euro është më lartë në nivel vendi. Praktikën e marrjes e objekteve me qira, Gashje quan abuzim me paratë publike.
E marrjes së objekteve me qira, 12 vite pas shpallës pavarësisë dhe 20 vite pas lirimit, unë mendoj që janë abuzimi pastër me paratë publike, për faktin se ne kemi pasur kohën e mjaftueshme që t'i ndërtojmë këto objekte.
Ai theksoi po ashtu se autoritetet kompetente duhet të kenë prioritet në ndërtimin objekteve që do të shfrytëzohen për institucionet publike.
Në Kosovë janë shpenzuar miliona euro për qirave, po të përdoreshin këto mjete deri më tani, do të mund të ndërtoheshin disa herë objektet e ngjashme. Unë mendoj që duhet jetë prioritet nacional si nivelin lokal ashtu edhe qendror, që të gjitha institucionet publike dhe shtetërore të vendosen në për institucionet publike.
Një ndër institucionet e qeverisë së Kosovës që është në proces të gjetjes së një objekti me qira është Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Kjo ministri që aktualisht sipas të dhënave të Ministrisë Administratës Publike paguan 54.000 euro qira vjetore për një objekt privat, po i zhvillon procedurat ligjore për ndrrim të objektit. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyrtarët e kësaj ministrie, thuhet se kontrata për këtë objekt përfundon më 19 janar 2020. Andaj për këtë shpallur edhe thirrje për shprehje të interesit për palet që mund të ofrojnë objekte për shtatshëm për ministri, thuhet në përgjigje. Kjo ministri ka shpallur në faqen e saj në internet edhe ftesën për shprehje të interesit, ku thuhet se objekti potencial duhet të ketë hapësirë deri në 900 metra katror, kurse përparësi kanë objektet afër ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Megjithatë, nuk dihet nëse do ketë nevojë për objektin e ri, pasi që në projeksionet e dy partive që po negociojnë rreth formimit të koalicionit qeverisës, Lëvizjes së vetëvendosjes dhe lidhjes së demokratike të Kosovës, një nga synimet është që të bëhet përgjysmimi i numrit të ministrive krahasuar me qeverinë aktuale. Qeveria në largim kishte 21 ministri, ndërkaq synimet e vetëvendosjes dhe LDK-s janë që qeveria të ketë vetëm 12 ministri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e Bashkisë Islame të Kosovës në kuadër të një marrëveshjeje me Ministrinë e Drejtësisë tash e më shumë se 2 vjet janë duke mbajtur ligjërata në institucionet korrektuese me qëllim të deradikalizimit të dënuarve për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Në materialin vijues, përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe sociolog të religjionit diskutojnë rreth efektit të këtij projekti, për mangësitë e tij dhe mekanizmat shtesë që duhet t'i shfrytëzojnë institucionet shtetërore. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Deradikalizimi dhe risocializimi personave në përqendrat e shërbimit korrektues në Kosovë, të cilët janë duke vuajtur dënimet me burg për terrorizëm dhe ekstremizëm fetar, vazhdon të mbetet sfidë, vlerësojnë përfaqësues të Bashkisë Islame të Kosovës, të organizatave jo qeveritare dhe njohës të sociologjisë e religionit. Një memorandum ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës dhe Bashkisë Islame të Kosovës për ligjëratat e përfaqësuesve të kësaj të fundit në burgjet në Kosovë kishte synuar që të ndikojnë në deradikalizimin e personave që janë të dënuar për terrorizëm dhe ekstremizëm të dhunshëm fetar. Por Recep Lushta, imam në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës, i cili ka mbajtur ligjërata në dy nga burgjet në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë që projekti i Ministrisë së Drejtësisë dhe i Bashkisë Islame të Kosovës nuk ka pasur përcak vetëm një grup të burgosurish, por në të kanë qenë të përfshirë të gjithë të burgosurit pavarësisht nga veprat që ata i kanë kryer. Lushta thot se ka mbajtur ligjërata në burgun e Dubravës.
Ligjëratat kanë qenë natyrës vullnetare, nuk kanë qenë të obliguara. Mirpo fatmirësia ka qenë aty se gjithë ata djemë të cilët kanë qenë në burgun e Dubrovës, pa hezitim e kanë mirë prit një veprim tiv. Shumë normal se asnjëri prej tyre nuk e ndin vetën fajtor për veprat të cilat ata janë ngarku. Mirë po si do qoftë, mendoj se ata nuk e ndin vetën se janë njerëz të radikalizuar, por megjithatë me ligjëratat tona, me këshillat tona, me bashkëpunimin që ne kemi pasur me ata, mendoj se kanë rezultuar me fryte. Dhe mendoj se ata djemë kur do dalim prej aty, vetëm se do tjenë më të dobishëm për shoqërinë.
Shpat Balaj nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë thot për Radio në Evropa e Lirë se me gjithë efektet e dobishme që mund t'i prodhoj në ligjeratat e përfaqësuesve të bikut në përburgje, ato janë të pamjaftueshme për rehabilitimin dhe risocializimin e personave të radikalizuar.
Në parim, ky program është një program adekuat për rehabilitimin e këtyre personave, po si pas informatave që ne i kemi disa për i tëne veç kanë refuzu mu bo pjesë e këti projekte, andaj qeveria e Kosovës në bashkëpunim e Bashkësinë Islame duon me gjithë mekanizma të ri që me mujtë mi shtik ta persona në procesin e rehabilitimit për mes atyne mekanizmave dhe jo mi bo veprimet veç sa me bo tikun në aktivitetet e veta.
Ismail Hasani, profesori sociologjisë e religionit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson që projekti Ministrisë së Drejtësisë dhe bikut është i mirë në parimin institucional, por si pasi në deradikalizimin dhe rehabilitimin e të dënuarve për terrorizm dhe radikalizm janë bërë gabime në hapa për shkak se, si që thot ai, pjesë e korpusit të leksionit të këshillave, bisedave dhe kontakteve është dashur të jenë dhe profile tjera të ekspertëve.
Para se gjithash atyre është dashur të përfshijen sociologët, punëtorët social, posaçërisht psikologët të vata të profilit klinik, me qenë që do të qënoshin efekte tjera krecisht, ata që vujnë dënimin, dhe më tonë ata kanë shkuar të motivuar vesh tjeres edhe një vazhën e një bindjet fort fetare. Filozofia e qasjes kësaj problematike duhet krecisht ndroj, nëse duam që brenda për brenda qendrave korrektuese që nojmë progres.
Ndërkaq Balaj thot se mekanizmat që shfrytëzohen për rehabilitimin dhe risocializimin e personave të dënuar për terrorizm, radikalizm dhe ekstremizm fetar nuk janë të veçantë, por të njëjtë që shfrytëzohen për të gjithë të burgosurit.
Gjithta persona që janë të dënuar për vepra që lidhen me terrorizmin, disa prej tyre për shembull ndjekin edhe arsimin në shkolla që janë brenda institucioneve korrektuese. Gjithashtu këshillohen me psikologa cilët janë brenda institucioneve korrektuese, po nuk kam informacion që ka që është zhvilluar ai program përveç këtij ligjëratave nga BIKU vetëm për këta persona. Domethënë janë ato mekanizma që ekzistojnë edhe për të burgosur e tjerë.
Ndërkaq profesor Hasani thot që problemi vështërsohet për faktin që personat të cilët janë në vuajtje të dënimit me burg nuk mund të nxirren jashtë për të punuar me ta.
Mendoj se institucionet tona fillimisht duhet të punojnë me këta njerëz të cilët janë kategori tjetër dhe atje rigorozisht në qendrat korrektuese, sidomos në burgun e sigurisë, duhet të dërgohen njerëzit profesionistë, njerëzit që njohin teknikat shkollës terapisë integrative të shkollës amerikane edhe të shkollës gjermane.
Në anën tjetër, me gjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë për të marrë përgjigje nga Ministria e Drejtësisë lidhur me këtë problematikë, zyrtarët e kësaj të fundit nuk janë përgjigjur, që nga viti 2012, kur në Siri kishte nisur konflikti, drejt Sirisë dhe Irakut kanë udhëtuar rreth 400 shtetas të Kosovës, burra, gra dhe fëmijë, duke luftuar krah organizatave terroriste, përkatësisht grupit militant Shteti Islamik, janë vrarë më shumë se 70 shtetas të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Rreth 80% e mjekëve në Kosovë kanë deklaruar se të paktën një herë në karrierën e tyre janë përballur me sulme qoftë fizike apo verbale. Këto të gjetura janë prezantuar në raportin e fundit të OD-s së mjekëve. Disa besojnë se kjo gjendje është pasojë mos pasjes së një ligji që mbron mjekët gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
10 raste të sulmeve fizike ndaj mjekëve në vendin e tyre të punës janë raportuar gjatë vitit 2019. Rasti më i ri është raportuar ai sulmit fizik ndaj një mjeku në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, derisa ai po ofronte trajtim shëndetësor. Oda e mjekëve të Kosovës kishte reaguar duke shprehur shqetësim, indignat dhe zhgënje me këtë rast. Kryetari i OD-s së mjekëve Pleurat Sejdiu thot se në bazë të hulumtimeve të bëra në gjithë Kosovën, rezulton se 78.8% e mjekëve kanë deklaruar se kanë përjetuar një formë të dhunës, qoftë fizike apo verbale. Por ajo që mbetet shqetësuese është se në 2.7% të rasteve, dhuna ka vazhduar edhe jashtë institucioneve shëndetësore. Një tjetër rast sulmi së voni kishte ndodhur edhe në spitalin e Ferizajit, ku një mjek po ashtu ishte sulmuar derisa po kryente punën e tij. Jeton Zeqiri, drejtori i spitalit të Ferizajit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se si ka ndodhur ai rast në spitalin që ai udhëheq.
Por pacienti me shtypje të lartë gjoku dhe epistaksis, do të thonë gjakdhirë dhe pihunës. Doktori, që është edhe shefi i emergjencës, është marrë me trajtim, ka fillu mosa të ranimuse stabilizimin e shtypjes gjokut, dhe ndërku familjarit thëtë mi atë fitë tamponadën, do të thonë, përzijet në punë doktorit për dhe afu tamponadët në punë për mi anon gjakdhirën. Doktori ja pastron gjakdhirën dhe thëtë na vjen jo 5-10 minuta komë stabilizu shtypja gjokut për arsye se është kundër indikative, edhe më një herë fillojnë sulmin ata ndaj doktorit. Doktorit e sulmojnë, domethënë në hyjnë edhe dy vëllezërit e vet, edhe sulmojnë 8-3 doktorë.
Lidhur me këtë rast, prokuroria themelore në Ferizaj kishte njoftuar se ishin ndaluar dy persona për shkak të dyshimit se të njëjtit kanë sulmuar personin zyrtar, përkatësisht mjekun S.F. në vendin e tij të punës, me që rast të njëjtit i kanë shkaktuar lëndime trupore. Në anën tjetër, Oda e mjekëve përmes reagimit e cilëson si shqetësues faktin që institucionet përgjegjëse, sidomos ato të ndjekjes penale, me pasivitetin e tyre, siç thuhet, janë duke i stimuluar këto sulme që tani më janë bërë fenomen ditor. Në Kosovë nuk ka ligj që imron mjekët nga sulmet gjatë ushtrimit të veprimtarisë të tyre. Pleurat Sejdiu thot se Oda e mjekëve ka nisur një iniciativë për ta bërë ligjin që mbron mjeku në vendin e punës gjatë ushtrimit të veprimtarisë, i cili aktualisht mungon.
Jo, ligj veçan nuk ka. Oda e mjekëve ka filluar këtë vit, ka bërë kërkesën pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe ka filluar draftimin e ligjit për drejtat dhe detyrimet e mjekut. Ai draft ka mbetë në fazën e parë të koncept dokumentit, që atë këti viti, që një për ty në vërtet është cilësuar edhe se tentim vrasje, pasi një kërë sulmo me sopat.
A i shpreson që vitin artë shumë të të miratohet edhe ligje adekuat, duke marë si shembul një ligj të ngjashëm nga Kroacia me të cilin do të përcaktuat mbrojtja ligjore e mjekve, duke i përcaktuar edhe të drejtat dhe detyrimet e tyre. Ndërkaq, Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha se një ligj i till është në fazën e hartimit dhe pritet të dorëzohet në qeverinë e Kosovës. Ai përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë tha se koncept dokumenti që pritet i paraprit këti ligjë është në hartim e sipër. Pasi koncept dokumentit të miratohet në qeverinë e Kosovës, atëherë do të nisë edhe hartimi i ligjit bazuar në opsionin e rekomanduar me këtë koncept dokument, tha Zoti Hoti. Si do qoftë, mantelbardhët për sulmet fizike ndaj tyre kanë shprehur pakënaqësin shpeshherë edhe duke mbajtur protesta para objekteve ku punojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Macedonia e Veriut do të zhvillojë zgjedhjet të parakoshme parlamentare në prill të vitit ardhshëm, ndonse ende nuk dihet se në cilin model do të organizohet ky proces. Partitë e vogla mbështesin modelin e një njësie zgjedhore, me sipas tyre kështu i rritën shanset që të jenë pjesë e institucionit ligjvënës, pa qenë të detyruara të bëjnë koalicione me partitë të mëdha. Mirpo partia që aktualisht është në opozitë, VMRO, DPMN, e kundërshton një format të tillë. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaka.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë caktuar pas 6 muajve, ndërkohë që mbetet akoma e paqartë nëse partitë politike do të arrijnë ujdi që këto zgjedhje do të zhvillohen sipas modelit të deritanishëm me 6 njësi zgjedhore apo do të ndryshojë kodi zgjedhor për një njësi zgjedhore me lista të hapura. Njohësit të çështjeve politike duke komentuar dallimet mes partive politike thonë se është shumë vështirë që ato të arrijnë marrëveshje që të posojnë ndryshime kodi zgjedhor, megjithëse shtojnë se listat e hapura do të mund sonin ngritjen e cilësisë së debateve në institucionin ligjdhënës dhe do të ngrisnin në mas të theksuar përgjegjësinë e deputetëve ndaj elektoratit. Subhi Jakupi, isha antari Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, thotë se listat e hapura mundësojnë demokratizimin e vetë partive politike.
Bas analizave që edhe unë kam bërë për çështjen e listave të hapura e listave të mbyllura, mund të jem një dhënë në cilën prej 28 shteteve të Unionit Europian, vetëm 3-4 shtete janë vetëm me listat të duar. Qita tjerat janë përdorin me listat të hapëra. Shtu që çështja listat të hapëra është një proces zgjedhor që bën themi demokratizimin edhe partive politike, po edhe demokratizimin apo kualitetin e mandatarve apo deputetëve të cilët përfaqësohen në institucionin e plartë të ligjvënës.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Subhi Jakupi, ish antar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Ndërkaq, politikologu Maqedonas, Marko Trshanovski, thot se listat e hapura u mundësojnë qytetarve që në formë të drejtë për drejtë të zgjedhin se kush dëshirojnë të përfaqësojnë në institucionin ligjvënës. Dhe kjo, shton ai, është një nga vlerat më të mira demokratike që mund të ketë një sistem zgjedhor në një shtet që synon të bëhet pjesë e familjes evropiane.
Kjo që znaçi dika Begajnite ke može dhe glasat za unje kandidati ku ishtë imale najdobar performans.
Do të thotë se listat e hapura krijojnë mundësi që qytetarët të mund të votojnë për atë kandidat që ka patur performans më të mirë ose do të ketë performans më të mirë për të shprehur interesat e tyre. Dhe jo si që është gjërë më tani, qytetarëve u ofrohen listat të mbyllura dhe në parlament qytetarët i përfaqësojnë kandidatët e parë që ka vendosur partia, përkatësisht lideri i partisë. Dhe për këtu është qartazi se deputetët më shumë do të jenë lojal ndaj qëndrimeve të partisë sesa ndaj kërkesave të qytetarëve, thot Trshanovski. Do theksuar se lidhja socialdemokrate e Maqedonisë, e cila drejtohet nga kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, është shprehur për aplikimin e listave të hapura, por me një njësi zgjedhore, gjë për çka ishin zotuar dhe në zgjedhjet e kaluara, duke e vendosur këtë si premtim para zgjedhor. Përderisa VMRO DPMN është shprehur për modelin e shumicës me 120 njësi zgjedhore, sepse sipas kësaj partie një njësi zgjedhore me lista të hapura do të lejë pa përfaqësues zonat e thella të vendit që s'kan aq shumë qasje mediale. Për modelin e një njësi zgjedhore më të zëshme janë partitë vogla, sepse në këtë mënyrë vlerësojnë se kanë shans që të bëhen pjesë e institucionit ligjvënës pa qenë të detyruara të bëjnë koalicione me partitë më të mëdha. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bosnia dhe Hercegovina po përballet me numër në rritje të migrantëve që ikin nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme. Autoritetet atje janë duke u përballur me kritika për shkak të kushteve në të cilat lihen migrantët, sidomos në kampet në kufi me Kroacinë. Organizatat për të drejtat e njeriut paralajmërojnë për krizë të mundshme humanitare këtë dimër. Për më shumë rreth kësaj teme mund të dëgjoni në rubrikën Expose, të përgatitur nga Valona Tela.
Jetët e qindra migrantëve nga lindja mesme dhe Azia që jetojnë në një kamp në Bosnjë janë në rrezik. Organizatat e ndihmës paralajmërojnë për katastrofë humanitare. Bosnia dhe Hercegovina është përballur me rritje të numrit të migrantëve prej se Kroacia, Hungaria dhe Slovenia i kanë mbyllur kufijtë e tyre për migrantët pa dokumente. Mbi 50.000 sish kanë hyrë në Bosnjë që nga vitit 2018 dhe gati 1/5 të tyre janë fëmi. Migrantët të ikur nga konflikti dhe varfëria në lindjen e mesme, synojnë të arrinë Evropën. Shpesh hyjnë në Bosnjë për para se të kalojnë në Kroaci, vend antar i Bashkimit Evropian, dhe të vazhdojnë më pas më në Perëndim. Me shpërsimin e rregullave në kufirin kroat, shumë prej tyre mbetën të bllokuar në Bosnjë. Aktualisht atje ndodhen rreth 8.000.
Dyherë kam bërë përpjekje të shkoj në Kroaci. Jam rrëzuar dhe policia na ka kapur. Na ka marrë gjithçka. Tani po përpiqemi të gjejmë para dhe të blejmë batanije dhe ushqime. E shikoni, nuk ka asuj.
Shumica e migrantëve në Bosnjë ndodhen në qytetet Bihać dhe Velika Kladusha, pranë kufirit me Kroacinë. Autoritetet atje kërkojnë që edhe pjesët e tjera të vendit ta ndajnë barrën, por pushtetet qendror, i bllokuar shpesh nga grindjet etnike, nuk ka arritur të gjej zgjidhje dhe zyrtarët lokal kanë nisur tani të kufizojnë lëvizjen e migrantëve nga njëri kanton në tjetrin. Ndonëse ekzistojnë disa qendra zyrtare për migrantët, shërbimet në to janë të pamjaftueshme dhe shumë njerëz detyrohen të qëndrojnë gjetk. Nga 6.100 migrantë dhe azil kërkues sa ndodhen në qytetet kufitare Bihaçë dhe Velika Kladusha, vetëm 2.800 gjendën në qendra zyrtare, ndërsa të tjerët flenë në ndërtesa të braktisura ose strehimore të improvizuara. Njën nga to është kampi i improvizuar Vučjak, ingritur së voni rrëth 8 km largë Bihaçit. Organizatat të drejtave të njerëzit, Mjekët pa kufi, ka paralajmëruar ditë më parë se njerëzit në këtë kamp mund të vdesin për shkak të kushteve të këqija.
Mira njerëz që kërkojnë sigurinë e Evropë jetojnë në kushte teje të vështira në Bosnjë. Kampi Vučjak është një vend i rrezikshëm dhe shnjerëzor. Asnjë qenie njerëzore nuk duhet të jetojë ashtu.
Në Vučjak mungon ujë, energjia elektrike, tualetet, shtretërit. Pyjet për rreth janë të mbushura me mina toksore që kanë mbetur nga lufta viteve 90. Migrantët shpesh luftojnë me njëri tjetrin për sasi të vogla të ushqimeve që undahen nga autoritetet lokale apo kryqi i kuq lokal. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara kërkon nga autoritetet ta mbyllin këtë kamp dhe të gjejnë strehim më të mirë për migrantët. Zëdhënësi i UNHCR-s në Bosnjë Dorian Klasnić për Ekspozen thotë:
Vučjak je lokacija koju su Ujedinjeni narodi u Bosni.
Vučjaku është një lokacion të cilin Kombet e Bashkuara në Bosnjë dhe Hercegovinë përfshirë edhe UNHCR-n dhe delegacionet e larta të OKB-s e kanë shpallur lokacion absolutisht pa kushte. Këtë kemi thënë nga fillimi. Vučjaku ndodhet në një ish deponim beturinash i rrethuar me fusha me mina. Ne kërkojmë që ky lokacion të mbyllet sa më parë që është e mundur dhe të sigurohen hapësira të reja të përshtatshme për strehimin e njerëzve që janë dërguar atje pa vullnetin e tyre.
Klasnić po ashtu tërheq vërejtjen për krizë të mundshme humanitare, derisa temperaturat e ajrit shkojnë duke rënë.
Pa mi definitivno možemo reći da ako se vrlo brzo ne...
Definitivisht mund të themi se nëse nuk ngrihen kapacitetet e strehimit në numër të mjaftueshëm për njerëzit që momentalisht nuk kanë strehim, ne do të përballemi me krizë humanitare.
Definitivno susreti sa humanitarnom krizom.
Shqetësim për krizë të mundshme humanitare në Bosnjë ka shprehur edhe komisionari për migrimi i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos. Ai ka folur para deputetëve të Parlamentet Evropian.
We will continue engaging with Bosnia and...
Do të vazhdojmë të angazhohemi me Bosnjë dhe Hercegovinën për t'ju ndihmuar autoriteteve atje të parandalojnë krizën humanitare në dimrin e ardhshëm.
in the coming winter.
Bashkimi Evropian i ka ndarë Bosnjës mbi 36 milion euro ndihmë për migrantët, por autoritetet lokale në Bihaç, qytetin ku ndodhet numri më i madh i migrantëve, thonë se këto fonde nuk e kanë përmirësuar situatën dhe se janë keq përdorur. Kryetari i Bihaçit Suhret Fazliç ka thënë se administrata e tij do t'i ndërpres ndihmat për migrantët atje për t'i detyruar autoritetet qendrore në Sarajevë që të merren me problemin.
Ne nuk duam të mbyllim qendrat, por migrantët vinë këtu në Bihaç nga gjithë Bosnia, nga të gjitha drejtimet dhe duan të kalojnë në Kroaci. Ne, komuniteti lokal, jemi të vetmit që mbajmë këtë barë.
Qytetarët e Bihaçit kanë protestuar kundër migrantëve në qytetin e tyre. Ata kanë bërë thirrje për mbylljen e qendrave dhe kampeve atje, duke thënë se ndjehen të pasigurt.
Nëse do të kishte të bënte me trajtimin human të njerëzve, do të ishte ndryshe. Por kjo është gënjeshtër. Njerëzit e Bihaçit janë të shqetësuar. Ne nuk kemi liri televizjes. Jemi të mbyllur në shtëpi. Jemi në arrest shtëpiak.
Ti, ljudi se more i staviti pod izolaciju.
Ata njerëz duhet të izolohen, t'ju kufizohet liria lëvizje, sepse çdo lëvizje atyre njerëzve që kanë kryer mbi 1500 vepra penale mund të krijojë probleme.
Proizvodi probleme koji se mogu desit.
Disa nga migrantët janë akuzuar për vjedhje, për thirrje me thika të njëri tjetrit e të tjera. Por ata që jetojnë në kampe kërkojnë ndihmë dhe thonë se ata që protestojnë kundër tyre duhet të bashkëndjejnë më shumë dhe ta kujtojnë kohën kur vetë kanë qenë refugjat.
So they must have to think about the situation in 92.
Ata duhet të mendojnë për situatën në vitin 1992 kur këtu ishte luftë. Edhe njerëzit e këtushëm kanë qenë refugjat në vende të tjera. Pra duhet të mendojnë për atë situatë. Duhet ta kujtojnë atë kohë. Ne tani kemi nevojë për ndihmën e tyre, andaj ata duhet të mendojnë.
So they have to, you know, think about this.
Pesë flokëtare kanë ofruar ndihmën e tyre. Nga qyteti Brçko, i cili ndodhet rreth 330 km larg Bihaçit, ata kanë udhëtuar gati 2 orë për të arritur në Tuzla, për t'u prerë flokët migrantëve atje. Flokëtarët të Tuzlës nuk kanë shprehur interesim për t'u ndihmuar atyre.
Mendoj që ne si popull duhet ju zgjasim dorën dhe t'ju ndihmojmë. Edhe ne ishim si ta 25 apo 30 vjet më parë. E dim të gjithë se çfarë ka ndodhur. Edhe ne kemi ikur për një jetë më të mirë dhe nga situata që ishte.
Dorian Klasnić, zëdhënës i UNHCR-s, u bën thirrje autoriteteve qendrore në Sarajevë që ta marrin nën kontroll situatën me migrantë.
Derisa përballemi me situatë të këtill, duhet një koordinim më i mirë i shtetit. Është e rëndësishme që me urgjencë të sigurohen kapacitetet e strehimit. Është e rëndësishme që të merren parasysh edhe nevojat e komuniteteve lokale dhe të ndahet bara migrantëve edhe në pjesë të tjera të Bosnjës. Ndërsa nga perspektiva e mandatit ton, mandatit të UNHCR-s, është e rëndësishme që të fuqizohet sistemi i azilit në mënyrë që ata, të cilët e meritojnë azilin apo duan azil në Bosnjë, të fitojnë mbrojtje ndërkombëtare shpejt dhe në mënyrë efikase.
Evropa ka përjetuar krizën më të madhe me migrant në vitin 2015, kur mbi 1 milion njerëz të ikur kryesisht nga Lindja Mesme kanë hyrë në kontinent. Për të frenuar numrin e tyre, vendet kanë bërë marrëveshje të ndryshme, kanë ashpërsuar rregullat e azilit apo kanë mbyllur kufit. Ka pasur disa raporte të organizatave të ndryshme që flisnin për diskriminim apo gjuhë të urrejtjes ndaj migrantëve. Këtë javë Agjencia për të Drejtat Themelore e Bashkimit Evropian ka paralajmëruar se Evropa është në rrezik të krijojë një brez të humbur të refugjatëve të rinj që kanë ikur nga lufta dhe përsekutimi në vendet e tyre. Në raportin e lëshuar, Agjencia ka thënë se ka identifikuar sfida serioze në integrimin e personave të moshës midis 16 dhe 24 vjeç. Dhe u ka bërë thirrje shteteve anëtare të BE-s që t'i përshpejtojnë procedurat e azilit, të thjeshtojnë ribashkimin familjar dhe të sigurojnë më shumë strehim për refugjatët dhe migrantët.
Ekspozena plotë gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarin ton në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.